«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 30 снежня. Нашыя тэмы: на корпусе рэактара Беларуская АЭС з'явіўся брудны след. Владзімір Пуцін не будзе высылаць амерыканскіх дыпламатаў з Расіі. У Беларусі падатак на дармаедаў заплаціла больш за 16 тысяч чалавек. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина пятницы 30 снежня. Владимир Путин вырашил не высылать американских дипломатов из России в отказ на введение новых санкций США и высылки 35 российских дипломатов. При этом российский керовник признал, что у Москве есть все подставы для того, как сделать это. Как поведомляло Еврорадио, Министерство замежных справ России пропоновало Путину выслать 35 американских дипломатов. Про это заявил керовник МЗС России Сергей Лавров.
Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско, должны покинуть Соединенные Штаты до конца дня 1 января. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Поэтому российский МИД внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
Заявил Сергей Лавров. Российские СМИ поведомляют, что президент России выказал шкодование, что его американский коллега Барак Обама вырашил скончить свою працу таким чином.
Штодённая информационная программа «Петарда».
На официальном сайте белорусской атомной станции з'явился здымок корпуса реактора. На им бачны брудные следы после здарэння на чыгуначнай станции. Подрабязности у Паула Свердлова.
На официальном сайте белорусской АЭС з'явилася фото корпуса реактора, які прибыл на будаўнічую пляцоўку. На оборонным кажуху, у які загорнутая деталь, добра бачна брудны след. Вядома, што 26 снежня цягнік, які перавозіў корпус реактора, трапіў у інцидент. На станцыі слаўная ахоўны кажух датыкнуўся да жалезабетоннага слупа. У дырэкцыі БелАЭС Еўрарадыё адмовіліся пракаментаваць, засталася гэтая пляма пасля інцидэнту ці з'явілася нейкім іншым чынам.
Вся інфармацыя на сайте, больше никаких комментариев с нашей стороны не будет.
Следу не бачно на ранейших здымках, бо дагэтуль цягнік с корпусом реактора фотографовали только из іншага боку. На свежем фотоздымку пляму видать аккурат посередине детали. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Беларусі падатак на дармаедаў заплаціла больш за 16 тысяч чалавек. У бюджэт паступіла каля 5 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства па падатках і зборах. Такім чынам, за апошні 2 тыдні падатак заплацілі больш за 5 тысяч чалавек. Аднак у міністэрстве паведамляюць, што лісты пра неабходнасць заплаціць падатак атрымалі 73 тысячы чалавек. Адзначым, што дэкрэт аб дармаедах дзейнічае з красавіка мінулага году. Пры гэтым толькі на пачатку снежня Александр Лукашэнка заявіў, што гэты дакумент недапрацаваны, яго трэба перапісаць да канца года. Пра тое, як змяніўся дэкрэт аб дармаедах пасля загаду кіраўніка краіны, высвятляў Артём Мартыновіч.
Александр Лукашенко на нараде обещает, что декрет об дармоедах допрацуют.
Недостатки есть. Ну что ж, давайте поправлять. Если уж действительно мы видим, что это вред, ну так мы не боимся признать, что этот документ не нужен, мы его отменим. Разные варианты возможны.
Кажа Лукашенко про дармоедов. Змены обещают принять до Нового года. Минает 24 дни, проверяем, что с дармоедами. У Министерства працы и социальной обороны ничего сказать не могут, хоть это ведомство и занимается декретом об продухилении социального утриманства. Ничего не могут додать ни у Министерства по податках и сборах, ни у профильном институте працы. Дивная ситуация. А декрет тем часом працует и не завжди так, как задумывалось. Жихару Витебска Сергею приходит лист с податковой, как заплатил податок на дармоедство. И помер суммы удвоя больше. Мало того, он батька дитяти до 7 годов. Незаконно его распаўсюджваться не мусить.
Ну, хоть за все это помылка. Там просто у два раза помноженное вот то, что у таблички отрымливается, я сразу это не зауважил. Тому я накировал им так ворот. Про то, что, ну, зачем мне детенок и тебе на его нулевали.
Описывая Сергей. Квітанцыя на аплату падатку ў 360 рублёў прыходзіць нават памерлай 12 гадоў таму Ларысы Мазоль з Маларыты, пра што распавядае яе маці Валянціна Кавальчук.
Представляеце, як я была ў шоке і состаянні. Я ж інвалід другой групы па сэрцы. Для мяне это вообще было ужасно.
Цяпер дэкрэт абавязвае грамадзян Беларусі, якія не ўдзельнічалі ў фінансаванні дзяржаўных расходаў або ўдзельнічалі ў такім фінансаванні менш за 183 календарныя дні ў мінулым годзе, выплаціць збор у памеры 20 базавых велічынь. Да ўдзелу ў фінансаванні дзяржвыдаткаў адносяцца таксама перыяды выхавання дзіцяці ва ўзросце да 7 гадоў, дзіцяці інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, траіх і больш непаўнагадовых дзяцей. Праваабаронцы адзначаюць, што такі закон парушае нормы канстытуцыі. На сёння гэты падатак аплацілі амаль 11 тысяч чалавек. Квітанцыі з патрабаваннем аплаціць атрымалі 73 тысячы. Атрымліваецца, што грошы заплацілі толькі 15%. Але дэкрэт аб прадухіленні сацыяльнага ўтрыманства не адзіны закон, які абяцае дапрацаваць кіраўнік краіны. 15 дзён таму Лукашэнка гаворыць пра змены для бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў, каб было менш праверак.
Поэтому, скорее всего, мы примем решение на всём поставить крест и ввести только те нормы по этим направлениям, санитарным, пожарным, только те нормы, которые нужны. К примеру, как я уже сказал, скажу и публично. Открывается новое предприятие, пришли пожарники по новым нормам, которые будут утверждены мною, проверили, подписались, и больше там делать вам нечего.
Выказваецца кіраўнік краіны. На календары 30 снежня. Пра змены ў камітэце дзяржконтролю адказваюць проста.
Вот такая работа, естественно, будет вестись, но до конца года такого нет.
Пра фразу кіраўніка краіны наконт 1 студзеня тут нібыта не чулі. Ніхто такое тэрміновае даручэнне не даваў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко помиловал айтишника Алексея Камка. Он вышел на волю 30 снежня. Бизнесмен опынулся за кратами 2 года тому за незаконную предпринимательскую деятельность и распаўсюд порнографии. Суд Минска осудил Камка на 6 годов тюрьмы. Айтишник свою вины не признал и заявил, что его справу сфальсификовали. На момент арышту он працавал генеральным директором российской компании «Интернет-билет». Сам Алексей, справа якого стала символом початку тиску на беларускіх айцішнікаў, ад каментароў адмовіўся. Яго маці сказала, што на сённяшні дзень дзяржава не мае да яе сына ніякіх прэтэнзіяў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што ў пятніцу 30 снежня падчас наведвання Стаўбцоўскага раёна Александр Лукашэнка зноў нагадаў пра планы падвысіць заробак да $500.
$500 в среднем. Понимаете, вот это был бы для меня подарок. Я об этом мечтаю. За этим будет стоять колоссальный, неимоверно тяжелый труд. Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет сделать, с ними мы расстанемся.
Заявіў Лукашэнка, паводле слоў кіраўніка Беларусі, ён будзе ісці да гэтай мэты, чаго б гэта ні каштавала. А вось прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў пракаментаваў планы па сярэднім заробку асцярожна. Выканаць даручэнне трэба, але галоўнае не зламаць бягучы макраэканамічны баланс, лічыць Андрэй Кабякоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.